Earth News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, επιστρέφουμε σήμερα δρυμύτεροι όλοι με τα ψηφιακά Σάββατα. Και αυτό φαντάζομαι ότι όλοι το καταλαβαίνετε. Το πρώτο πρόγραμμα από την Δευτέρα έγινε πια Earth News Radio και έτσι λοιπόν εμείς επιστρέψαμε στα παλιά μας και γίναμε ψηφιακά Σάββατα, στα παλιά καινούργια δηλαδή. Ελπίζω να είστε όλοι ευχαριστημένοι με τη διευθέτηση αυτή. Εγώ είμαι πάρα πολύ. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι ευχαριστημένος έτσι κι αλλιώς. Σας ρυθμίζει τους ήχους. Η Αθήνα Σαλούστρου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο του earthnews.gr. Έβλεπα στην τηλεόραση πριν μπω μέσα στο στούντιο ότι έχει γίνει χαμός στα αεροπλάνα, στα διεθνή αεροδρόμια και υπάρχουν καθυστερήσεις στις πτήσεις και στα αεροπλάνα για τον απλούστατο λόγο ότι έγινε κυβερνοεπίθεση. Από τη στιγμή που έγινε κυβερνοεπίθεση τα πράγματα ζορίζουν μέχρι να επανέλθουν τα πράγματα στο φυσιολογικό. Ξέρετε, όταν γίνεται μια επίθεση πρέπει να επιστρέψει σε μια προηγούμενη κατάσταση που έχεις κρατήσει τη μνήμη, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, πριν από την κυβερνοεπίθεση, και αυτό παίρνει χρόνο, αν δεν είναι κυβερνοεπίθεση που στα έχει διαλύσει όλα, έτσι, που στα έχει κλειδώσει όλα και δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα και σου ζητάνε λίτρα. Θα ξέρουμε περισσότερα για αυτό το θέμα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν βγει κάτι καινούριο, θα σας ενημερώσω. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι την ερχόμενη εβδομάδα, εντελώς τυχαία, τίποτα δεν είναι τυχαίο όμως, έχω κλείσει έναν ειδικό στην κυβερνοασφάλεια και θα τα κουβεντιάσουμε αυτά τα ζητήματα. Έχουμε ανάγκη όλοι από μια σοβαρή ασπίδα προστασίας στις πράξεις μας, όλες τις πράξεις μας στον κυβερνοχώρο. Δεν το αξιολογούμε πάντα. Νομίζουμε ότι βάζοντας, ας πούμε, ένα ισχυρό password θα μπορέσουμε με αυτό να προστατευτούμε από όλα. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και μια σειρά από άλλα πράγματα. Τα λέμε και τα ξαναλέμε σε αυτή την εκπομπή. Θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Μην νομίζετε ότι κι εγώ είμαι expert σε όλα. Δηλαδή, μερικές φορές κάνω τις βλακίες μου. Πριν από 2 μήνες περίπου, ήταν 3 μήνες, πήγα κάτι να αγοράσω, δεν πρόσεξα καλά και έπεσα σε ένα site το οποίο ήταν εντελώς ήταν απατεώνες. Ευτυχώς ψωνίζω πάντα με μια κάρτα την οποία την έχω μόνο για αυτή τη δουλειά. Δεν έχει χρήματα, της βάζω το ποσό που θέλω κάθε φορά να ψωνίσω και έτσι λοιπόν δεν μπορεί κανείς να μου υποκλέψει ότι δεν υπάρχουν χρήματα μέσα στο λογαριασμό, άρα λοιπόν δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά όμως αναγκάστηκα, έκλεισα την κάρτα, άνοιξα καινούργια, το οποίο ήταν μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα για μένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη μουσική ανάσα και μετά στο επόμενο θέμα μας θα μιλήσουμε για την ψηφιακή εγγραμματοσύνη ή τον ψηφιακό γραμματισμό ή όπως το λέμε συχνά παιδεία στα μέσα με μια εκλεκτή καλεσμένη. Παιδεία στα μέσα λοιπόν, και έχουμε κοντά μας την κυρία Κατερίνα Χρυσανθοπούλου, η οποία μόλις κυκλοφόρησε ένα βιβλίο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί να ακούγεται κοινοτοπία αυτό, πάρα πολύ ενδιαφέρον, όμως είναι από τα λίγα βιβλία για το θέμα, ίσως και το μοναδικό αν δεν κάνω λάθος, που κυκλοφορεί στα ελληνικά. Για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι είναι χρήσιμο για γονείς, είναι χρήσιμο για εκπαιδευτικούς, είναι χρήσιμο για όλους εμάς που ενδιαφερόμαστε για το τι γίνεται στον ψηφιακό κόσμο. Και έχουμε λοιπόν κοντά μας την κυρία Κατερίνα Χρυσανθοπούλου να μας μιλήσει για το εγγράμματι σε ένα ψηφιακό κόσμο. Παιδεία στα μέσα και την πληροφορία. Κυρία Χρυσανθοπούλου, καλό μεσημέρι.
Γεια σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Κυρία Χρυσανθοπούλου, κάποτε το να μιλάμε για την παιδεία στα μέσα ήταν θέμα ειδικών. Τώρα συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι για όλους πραγματικά?
Δεν είναι μόνο για όλους. Είναι και πάρα πολύ επίγον να το εντάξουμε στην καθημερινότητά μας αλλά και στην εκπαίδευση. Τα media μάλλον παλιότερα αφορούσαν κυρίως τα ΜΜΕ ή σε ένα μεταγενέστερο χρόνο τον κινηματογράφο κλπ. Και το πώς εμείς είχαμε αλληλεπίδραση με αυτά τα μέσα. Πλέον τώρα όμως με τα ψηφιακά μέσα, τα media δεν είναι μόνο τα ΜΜΕ, στα οποία επανερχόμαστε συνεχώς βέβαιως, αλλά είναι οποιαδήποτε συσκευή, οποιοδήποτε μέσον μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε σχέση με πληροφορία, να παράγουμε, να διακινούμε, να πληροφορούμαστε, να αλληλεπιδρούμε με άλλους χρήστες. Είναι ένα ολόκληρο σύμπαν μέσα στο οποίο πλέον, μέσα από το οποίο βλέπουμε την πραγματικότητα και μέσα στο οποίο ζούμε. Άρα μέσα από αυτό το νέο σύμπαν το ψηφιακό, ξαναδιαβάζουμε τα ΜΜΕ, ξαναδιαβάζουμε την εκπαίδευση, ξαναδιαβάζουμε την ανάγνωση και ξαναδιαβάζουμε και τη μάθηση. Άρα, τι σημαίνει παιδεία στα μέσα και την πληροφορία? Σημαίνει ότι πλέον μαθαίνουμε με έναν άλλο τρόπο. Και αυτό είναι επίγον να το εντάξουμε στην καθημερινότητά μας με επίγνωση του τι συμβαίνει.
Κυρία Χρυσανθοπούλου, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά θα ήθελα να μας δώσετε και ένα παράδειγμα, έτσι πιο απτό.
Το απλούστατο παράδειγμα που είναι συνέχεια στην συζήτηση τους τελευταίους μήνες λόγω της επέκτασης των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης είναι πώς γίνονται οι μαθητικές και φοιτητικές εργασίες με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, για παράδειγμα. Εδώ υπάρχει το τεράστιο, δηλαδή εδώ βάζουμε το ζήτημα από όλες τις πλευρές. Χρησιμοποιούμε το μέσον, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, τη χρησιμοποιούμε για να μάθουμε κάτι. Και εκεί μπαίνουν πάρα πολλά ερωτήματα και θα πρέπει να μπαίνουν πάρα πολλά κριτήρια. Πώς χρησιμοποιούμε την πληροφορία, πώς την επεξεργαζόμαστε, πώς την επαληθεύουμε. Και εν τέλει πώς μαθαίνουμε αυτά τα οποία είναι πλέον ευρέως διαθέσιμα και διακινούνται τόσο γρήγορα και συνεχώς στο διαδίκτυο.
Οι κίνδυνοι ποιοι είναι, κυρία Χρυσανθοπούλου, συνολικά? Δηλαδή όταν κάποιος δεν έχει μηδέν παιδεία στα μέσα.
Ναι, ο βασικός κίνδυνος είναι ότι μπορείς να πιστέψεις στο οτιδήποτε, ότι σταματάς να κρίνεις, ότι πολύ συχνά σταματάς και να αποφασίζεις και αφήνεις έναν αλγόριθμο να αποφασίσει για σένα, ποιο έχει το κινητό σου, λέει κάτι το κινητό, κάνει αυτό, εσύ κάνεις αυτό. Ενεργείς μετά από προτροπή κάποιου αλγορίθμου, κάποιας μηχανής. Δηλαδή η απώλεια της κρίσης και η απώλεια της δυνατότητας να μαθαίνουμε μόνοι μας και να επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο αλλά και το ίδιο το μέσο να το κρίνουμε μόνοι μας, αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Και για τις μεγάλες γενιές, δηλαδή όσους που γεννήθηκαν πριν το ίντερνετ, αλλά κυρίως και για τα παιδιά, τα οποία θεωρούν ότι η πληροφορία είναι ένας διάχυτος χώρος μέσα στον οποίο υφίστανται τα ίδια. Δεν έχει η πληροφορία μια δομή, μια ιεραρχία, δεν υπάρχει πια αυθεντία. Υπάρχει οτιδήποτε, οπουδήποτε. Τουλάχιστον αυτή η εντύπωση κυκλοφορεί. Γιατί αυτό δεν ισχύει. Mm-hmm. Τα φίλτρα, οι αλγόριθμοι, οι τρόποι προώθησης του περιεχομένου, αυτοί ορίζουν ποια πληροφορία βλέπουμε. Εμείς όμως, αν δεν ξέρουμε ότι η γνώση, το περιεχόμενο πρέπει να ανήκει σε μια αυθεντία, πρέπει να είναι αξιόλογη και αξιόπιστη, τότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι αν κάτι ισχύει ή δεν ισχύει και τι αξία έχει. Αυτός είναι ο πιο μεγάλος κίνδυνος.
Θα σας κάνω το ίδιο ερώτημα λίγο διαφορετικά. Ανάμεσα σε αυτό που άκουγα τη γιαγιά μου να λέει πριν από 100 χρόνια, το είπε το ραδιόφωνο ή το είπε η τηλεόραση.
Ναι.
Και αυτό που βλέπουμε σήμερα, το είδα στο Instagram, ας πούμε. Ποια είναι η διαφορά? Το οποίο το δεχόταν η γιαγιά μου ως θέσφατο, έτσι.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση, γιατί θεωρώ ότι ισχύει το ίδιο και σήμερα με τα ψηφιακά μέσα, με την ηλιακιακή διάσταση που μπαίνει εδώ. Γιατί οι νεότεροι γενιές, τα παιδιά, οι νέοι κλπ., δεν έχουν αυτή την προσέγγιση. Δηλαδή είναι λίγο πιο κριτικοί επικριτικοί στο τι θα βρούνε στο κινητό του τηλέφωνο, ενώ οι μεγαλύτερες γενιές ξανά πιστεύουν αυτό που θα διαβάσουν. Το έχω δει στο ίντερνετ, το έχω δει στο κινητό. Θα ψάξω στο κινητό. Έχω κάποιο σύμπτωμα υγείας, θα ψάξω στο κινητό και θα βρω τι έχω. Δεν χρειάζομαι πια τους γιατρούς. Mm-hmm. Είναι κυρίως οι μεγαλύτερες ηλικίες που όντως πιστεύουν πιο εύκολα. Θεωρούμε όλοι ότι τα παιδιά κινδυνεύουν και γίνονται προγράμματα κτλ. Και ισχύει. Όμως και οι ενήλικες και οι μεγαλύτερες ηλικίες κινδυνεύουν ίσως ακόμη περισσότερο.
Μέχρι στιγμής στη διεθνή βιβλιογραφία η παιδεία στα μέσα ήταν επίσης και μια ασπίδα απέναντι στην παραπληροφόρηση κάθε είδους, στα fake news, the misinformation, disinformation και όλα τα υπόλοιπα. Όταν είχαμε εκπαιδευτεί στην παιδεία στα μέσα, και θα σας ρωτήσω στη συνέχεια πώς εκπαιδεύεται κάποιος, έτσι, αλλά ναι, ας μην μπούμε ακόμα σε αυτό, τότε λοιπόν θεωρούσαμε ότι μπορούμε να προφυλαχτούμε, έτσι, με κάποιο τρόπο. Σήμερα όμως που η τεχνητή νοημοσύνη τα έχει σαρώσει όλα και που εμείς οι ίδιοι που είμαστε εκπαιδευμένοι στην παιδεία στα μέσα δεν μπορούμε πάντα να διαχωρίσουμε εύκολα με το μάτι, με μια ματιά όπως κάναμε προηγουμένως, ναι, γίνεται λιγότερο επιτακτική, γίνεται λιγότερο επίκαιρη η παιδεία στα μέσα?
Όχι, είναι περισσότερο επίκαιρη.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δηλαδή τώρα πια, σήμερα, θέλω αλγόριθμο για να μου βρει. Θέλω τεχνητή νοημοσύνη για να μου βρει την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου.
Δεν τη θέλω εγώ, αλλά δεν μπορώ να μην τη χρησιμοποιήσω, γιατί οι εφαρμογές που υπάρχουν όλες χρησιμοποιούν τη νοημοσύνη. Αναγκαστικά περνάω μέσα από εκεί και αναγκαστικά πρέπει να ξέρω τι είναι και πώς να τη χρησιμοποιώ. Όχι, το ερώτημα παραμένει. Και οι βασικές ερωτήσεις που είναι και στη βάση της δημοσιογραφικής εκπαίδευσης, δηλαδή ποιος το έχει πει, γιατί, πότε, σε τι πλαίσιο, όλες αυτές τις ερωτήσεις συνεχίζουν να ισχύουν, παρότι πλέον τα deepfakes είναι τόσο καλά φτιαγμένα που να μην καταλαβαίνουμε. Και ένας έμπειρος, δηλαδή, βλέπουμε ομάδες fact-checkers, ας πούμε, που χρειάζονται 24 ώρα πολλές φορές για να καταλάβουν αν ένα βίντεο είναι αληθινό ή όχι.
Σωστά.
Πλέον. Άρα ο πολίτης που δεν έχει σχετική εκπαίδευση δύσκολα θα το καταλάβει. Ωστόσο, μπορεί να συνεχίσει να αμφισβητεί χωρίς όμως να γίνεται κυνικός. Γιατί ένας άλλος κίνδυνος είναι, και ιδίως για τα νεότερα παιδιά, να πεις ότι είναι όλα fake, δεν πιστεύω τίποτα, άρα όλοι λένε ψέματα. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Αυτές οι βασικές ερωτήσεις, ποιος, γιατί, πώς θα το ελέγξω, τι άλλο παράλληλα θα διαβάσω, από άλλες απόψεις, μήπως υπάρχει μεροληψία. Όλες αυτές οι ερωτήσεις είναι, να το πω έτσι, αιώνιες. Ισχύουν για κάθε κείμενο, για κάθε πληροφορία που λαμβάνουμε. Οπότε και σήμερα θα βάζουμε ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρω αν το βίντεο είναι fake. Μπορεί και να είναι. Μπορεί κάποιος να το τσεκάρει και να το δω. Εν πάση περιπτώσει, θα ψάξω ξανά στην πληροφορία και θα την πιστέψω μόνο εάν βεβαιωθώ ότι είναι αξιόπιστη.
Και πώς θα βεβαιωθώ ότι είναι αξιόπιστη?
Συνήθεις τεχνικές είναι αυτές που υπήρχαν και παλιότερα. Μπορείς να βρεις πολλές πηγές να παραπέμπουν σε μια συγκεκριμένη πηγή, έμπιστες πηγές. Μπορείς να βρεις επιβεβαιωμένες αναφορές πάνω σε κάποια γεγονότα ή κάποιες πληροφορίες. Είναι τα ίδια μέσα, οι ίδιοι τρόποι μάλλον που υπήρχαν και παλιότερα υπάρχουν και τώρα.
Πάμε λοιπόν στην εκπαίδευση. Πώς μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί στην παιδεία στα μέσα?
Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί εύκολα να εκπαιδευτεί στην τυπική εκπαίδευση. Γιατί δεν έχουμε ούτε στο σχολείο πρόγραμμα σπουδών που να οριζόνται, να διατρέχει όλα τα μαθήματα και να μπορούμε να μαθαίνουμε έστω και τα soft skills που είναι απαραίτητα για την παιδεία στα μέσα, δηλαδή να είσαι κριτικός, να αναζητάς άλλες πηγές κτλ. Αλλά δεν υπάρχει ούτε στα πανεπιστήμια κάποια σχετική εκπαίδευση, παρά μόνο κάποια μαθήματα που κάποιες σχολές εισάγουν, ας πούμε κάποιες παιδαγωγικές σχολές σε ψηφιακούς γραμματισμούς βάζουν μέσα και γενικότερα συστήματα και δημοσιογραφικής παιδείας, δηλαδή το news literacy που λέμε, δημοσιογραφικής μάλλον, αλλά και media literacy, παιδεία στα μέσα. Δεν υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα. Αυτό δημιουργεί το πρόβλημα ότι και οι εκπαιδευτικοί είναι έξετοι, γιατί μπορεί να μπουν σε μια αίθουσα, σε μια τάξη και να πρέπει να μιλήσουν για πράγματα τα οποία δεν ξέρουν πώς να υποστηρίξουν. Και είναι, δηλαδή, μια που είναι και δημοσιογραφική εκπομπή, να πω ότι και για την επικαιρότητα πολλές φορές οι διεκπαιδευτικοί δεν μπορούν να μπουν μέσα στην τάξη και να μιλήσουν και να πούν κάτι με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουν τα παιδιά κοινωνούς της πραγματικής αξίας της πληροφορίας. Γίνεται το ατύχημα στα Τέμπη. Δεν μιλάνε οι εκπαιδευτικοί στα παιδιά. Δεν τους λένε τι συμβαίνει ακριβώς, πώς να ελέγξουν, τι να δουν. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο κενό και το βιώνουν και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί και φυσικά τα παιδιά την άλλη μεριά θεωρούν ότι βγαίνουν εκτός κοινωνίας. Γιατί και αυτό συμβαίνει. Όταν δεν τα εντάξεις, μένουν εκτός κοινωνίας. Θα μπουν στην κοινωνία ξανά όταν δεν θα είναι έτοιμα και θα έχουν βρει ad hoc με δικούς τους τρόπους μεθόδους να προστατεύονται. Είναι ένας φαύλος κύκλος δηλαδή. Υπάρχουν χώρες. Ας πούμε στην Φιλανδία από το 2014 υπάρχει από το νηπιαγωγείο μέχρι σε όλη την εκπαίδευση υπάρχουν προγράμματα σπουδών για παιδεία στα μέσα και την πληροφορία. Μπορούμε να βρούμε παραδείγματα δηλαδή. Τώρα που δημιουργείται ένα πρόγραμμα για την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, ίσως ελπίζουμε ότι.
Για τον ψηφιακό γραμματισμό, για την παιδεία στα μέσα, θέλετε να πείτε. Στα σχολεία.
Ναι. Για την τεχνητή νοημοσύνη, συγγνώμη.
Μιλάτε για το πρόγραμμα που εξήγηλε η κυρία Ζαχαράκη
για
στη
ΔΕΘ. Για το πρόγραμμα αυτό. Ωραία, ναι. Ελπίζω ναι. Δηλαδή να φανεί ότι η ανάγκη είναι μεγαλύτερη και να μπει οριζόντια, έστω εν είδη μαθήματος, ας πούμε. Mm-hmm. Να μαθαίνεις κάποιες βασικές δεξιότητες και τρόπους. Ελπίζω ότι έχω μια αισιοδοξία ότι με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουμε σε ένα σημείο καλύτερο τα επόμενα χρόνια για τις επόμενες γενιές. Θα δούμε όμως. Πάντως προς το παρόν είμαστε λίγο... Ναι. Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο.
Τελευταία ερώτηση και θέλω μια γρήγορη απάντηση γιατί πάμε προς το κλείσιμο του πρώτου μισάωρου. Μιλάτε συχνά για εκπαίδευση, για παιδεία στα μέσα και την πληροφορία. Το γράφετε και στο εξώφυλλο. Η παιδεία στα μέσα συμβαδίζει με την παιδεία στην πληροφορία, με την πληροφορία με την έννοια της τεχνολογίας, θέλω να πω, γιατί όταν μιλάμε για πληροφορία έχει ένα πολύ μεγάλο τεχνολογικό κομμάτι μέσα. Ή πρέπει να προηγηθούν οι δεξιότητες της παιδείας στην πληροφορία για να πάμε στην παιδεία στα μέσα?
Αυτό εξαρτάται από τη διάθρωση ενός προγράμματος εκπαιδευτικού. Όλα είναι απαραίτητα να συμβαίνουν ταυτοχρόνως, γιατί όσο περισσότερα μέσα έχεις, δηλαδή μαθαίνεις να διαβάζεις, έχεις ένα βιβλίο, πρέπει να ξέρεις αυτή η τεχνολογία πώς χρησιμοποιείται, να την κρίνεις, να την επεξεργάζεις κτλ. Μετά έχεις ένα κινητό, αυτή την τεχνολογία. Οι δρόμοι είναι παρόμοιοι για το περιεχόμενο. Οι δρόμοι είναι πολύ διαφορετικοί για την εκάστοτε τεχνολογία. Αλλιώς.
Κυρία Ξανθοπούλου, θα σας ευχαριστήσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για τα θέματα αυτά, τα οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμα και όχι απλώς ενδιαφέροντα.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και θα τα ξαναπούμε άλλη φορά στη διάθεσή σας. Ναι.
Ήταν η κυρία Καταρίνα Ξανθοπούλου, συγγραφέας του βιβλίου «Εγγράμματι σε ένα ψηφιακό κόσμο, παιδεία στα μέσα και την πληροφορία».
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. I'm gonna rock your back, take it down slow, gonna rock.
Εδώ είμαστε και πάλι, είδατε, η κυβερνοασφάλεια είναι η πρώτη είδηση του δελτίου μας και λογικό, αφού έχει γίνει χαμός στα αεροδρόμια της Ευρώπης. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουμε για να σας δώσω, αλλά το έχω στα υπόψη και το κοιτάω. Πάμε όμως τώρα σε μια έρευνα για τα social media, το e-shopping και το ChatGPT. Ο τίτλος έρευνας είναι «Η δυναμική ψηφιακή καθημερινότητα των Ελλήνων». Είναι η νέα έκδοση της Focus on Tech Life Tips από τη Focus Bar και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη διευθύντρια και ιδρύτρια της Focus Bar, την κυρία Ξένια Κούρτογλου. Κυρία Κούρτογλου, καλό μεσημέρι. Συγγνώμη
καλό
για τη μικρή καθυστέρηση. Συμβαίνουν αυτά. Πάμε όλο και σε μια ελληνική κοινωνία πιο τεκνοφρικιό, να το πω έτσι.
Νομίζω ότι η τεχνολογία μας έχει καταπιεί, θα λέγαμε. Mm. Δηλαδή βλέπουμε ακόμα και τις μεγάλες ηλικίες να την τελευταία πενταετία να έχουν φτάσει στο 87% χρήση ίντερνετ, ηλικία 65 με 74. Οπότε πλέον όχι απλά όλοι οι Έλληνες είναι online, όλοι οι Έλληνες ζουν ίσως και παραπάνω από τη μισή του ζωή online.
Αυτό δεν ξέρω αν μ' αρέσει, κυρία Κούρτογλου.
Νομίζω ότι είναι ένας καινούριος τρόπος ζωής και ένας καινούριος τρόπος ύπαρξης. Το σημαντικό είναι να φτάσουμε σε μια ισορροπία όπου η τεχνολογία θα είναι εργαλείο στην υπηρεσία μας και όχι εμείς στη δική της.
Ναι. Ναι, αλλά το κάνουμε. Πάντα έχουμε μια δυσκολία με κάθε καινούρια τεχνολογία, αλλά μετά με κάποιο τρόπο νομίζω καταφέρουμε να τη φέρουμε στα μέτρα μας.
Ναι, και προσαρμοζόμαστε.
Είναι η αισιόδοξη γιατί... αυτή είναι η αισιόδοξη ματιά.
Κάθε τάση έχει τα καλά της, έχει και τα αρνητικά της. Πάντως, σίγουρα οι άντρες και οι νεαρές ηλικίες δηλώνουν απόλυτα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, αφού ένα στους δύο από τις ηλικίες αυτές δηλώνουν ότι τους είναι πάρα πολύ εύκολο να μάθουν να τη χρησιμοποιούν. Ενώ το κοινό από 50 χρονών και πάνω δηλώνει ότι δυσκολεύεται και λίγο.
Ναι. Λογικό είναι, δεν το βρίσκω παράλογο.
Το επόμενο πολύ ενδιαφέρον έβριμα όμως είναι ότι οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στην κοινωνία εγείρουν τον προβληματισμό, κυρίως περισσότερο από τις γυναίκες και από τις μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί προφανώς, επειδή είναι οι ομάδες που έχουν και την λιγότερη εξοικείωση, τη φοβούνται και περισσότερο. Αλλά έχουν μάθει και έχουν μεγαλώσει με συνθήκες εκτός τεχνολογίας. Αν πάρουμε τώρα τα πολύ νεαρά παιδιά, 20-25 χρονών, δεν μπορούν να θυμηθούν τη ζωή τους χωρίς ίντερνετ, χωρίς κινητό, χωρίς social. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Άρα για αυτούς είναι ο κανονικός τρόπος ζωής και ύπαρξης. Για μας τους μεγαλύτερους, επειδή θυμόμαστε τις προτεχνολογίας εποχές και δυσκολευόμαστε να προσαρμοστούμε, αλλά και μπορεί να νοσταλγούμε και καταστάσεις που δεν υπήρχε όλο αυτό με τα μηνύματα που οι σχέσεις είχαν λίγο φλερτ, είχαν λίγο τόλμη, ενώ τώρα κρυβόμαστε πίσω από τις οθόνες.
Κυρία Κούρτογλου, αν με επιτρέπετε μια διακοπή, εγώ θεωρώ ότι το χειρότερο απ' όλα δεν είναι μόνο οι ανθρώπινες σχέσεις και αυτό που είπατε και όλα τα υπόλοιπα και που δεν σκεφτόμαστε και πού και πού και πού. Βασικά ένστικτα επιβίωσης, όπως ας πούμε ο προσανατολισμός, ο γεωγραφικός προσανατολισμός, έχουν χαθεί εντελώς. Έτσι και πέσει το Google Maps και οι άλλες εφαρμογές, θα κάνουν όλοι κύκλους γύρω-γύρω-γύρω από το τετράγωνο, έτσι. Δεν θα ξέρουν πού πέφτει
τελείωσε,
το τάδε μέρος.
Εγώ θυμάμαι μια έρευνα που είχαμε κάνει qualitative, πολύ ενδιαφέρουσα, το 2005. Μιλάμε για πόσα, 20 χρόνια πριν, έτσι. Που το ίντερνετ δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Αυτό όμως που είχαμε καταλάβει από αυτούς που ήταν πρωτοπόροι είναι ότι έτσι και σου κοπεί το ίντερνετ, θα ένιωθες όπως νιώθουμε όταν σου κόβεται το ρεύμα. Όταν παλιά, ας πούμε, λέγανε πω, μας κόψαν το τηλέφωνο, μας κόψαν το ρεύμα και νιώθαμε αποκομμένοι. Τώρα, το πρώτο πράγμα που ψάχνεις να βρεις οπουδήποτε πας είναι το Wi-Fi code, το password.
Δηλαδή, αλήθεια.
Να συνδεθείς αμέσως, να συνδεθείς. Έτσι και βλέπουμε ότι το 98% των χρηστών όλοι ουσιαστικά συνδέονται μέσω smartphone καθημερινά και με μια διάρκεια σύνδεσης συνειδητής 131 λεπτά, δηλαδή πάνω από 2 ώρες, ενώ η νεαρή ηλικία, το 16-24, κοντεύουν τις 3 ώρες και λέω συνειδητό γιατί τον ραπορτάρουν στην έρευνα. Ενώ αν το παρακολουθούσε κανείς πόση ώρα είναι συνδεδεμένη θα ήταν πολύ περισσότερο.
Μπορεί να ήταν περισσότερο, ναι.
Βεβαίως.
Να περισσότερο.
Προσέχουν όμως και τις διαφημίσεις στο κινητό. Mm-hmm.
Ναι.
Και επίσης αυτό που βλέπουμε είναι τα social media.
Και όσο τους προσέχουν, συγγνώμη που σας διακόπτω, όσο τους προσέχουν τόσο περισσότερες θα έχει, έτσι.
Ναι.
Ναι.
Εντάξει, γιατί στη τηλεόραση το συνηθίσαμε, στο ραδιόφωνο το συνηθίσαμε, στα περιοδικά εφημερίδες τα είχαμε συνηθίσει.
Ναι.
Έτσι είναι και αυτό τώρα.
Έτσι είναι και αυτό, okay. Ναι. Χρηματοδοτεί.
Ναι, δεν μπορεί να τα έχεις όλα δωρεάν. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε επίσης είναι ότι τα social media είναι τρόπο ζωής για το 90% των Ελλήνων και αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι γυναίκες είναι λίγο παραπάνω από ό,τι οι άντρες στα social.
Α, μάλιστα.
Ναι. Εντάξει, τώρα δεν διαφοροποιούμε μεταξύ των διαφορετικών δικτύων. Έχουν διαφορετικά προφίλ το καθένα. Mm-hmm. Τα έχουμε πει αυτά σε άλλη εκπομπή. Θα αφιερώσουμε και... πιστεύω μια επόμενη εκπομπή στο να δούμε λίγο τη φυσιογνωμία του κάθε κοινωνικού δικτύου γιατί είναι διαφορετικές. Σήμερα βλέπουμε απλά τις εξελίξεις στους πολύ βασικούς δείκτες. Επίσης αυτό που νομίζω σας εντυπωσίασε και εσάς κυρία Καϊμάκη είναι ότι έχει φτάσει σχεδόν 80% 4 στους 5 Έλληνες μία
να
τουλάχιστον
ψωνίζουν.
Αγορά ναι. Online. Βεβαίως,
ναι,
βεβαίως.
Ναι, ναι.
Άντρες και γυναίκες ψωνίζουνε. Ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρονικά, καλλιντικά, αεροπορικά, εισιτήρια καλά για παραστάσεις και τα λοιπά τα πάντα. Mm-hmm. Και πλέον έχει μεταβληθεί και ο τρόπος πληρωμής που έχει πάει σε χρεωστική κάρτα, ενώ η αντικαταβολή δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο ήταν παλιότερα.
Αν μου επιτρέπετε μια διακοπή, εγώ έχω δει τον τελευταίο καιρό ότι ο κόσμος φεύγει από τις πλατφόρμες για ψώνια που τα έχουν όλα συγκεντρωμένα, πας σε μια πλατφόρμα ας πούμε και λες θέλω να αγοράζω παπούτσια και σου δίνει όλη η πλατφόρμα από διαφορετικά μαγαζιά και ψάχνουν πια στο ίντερνετ περισσότερο, στο δίκτυο ολόκληρο για να αποφύγουν, να βρουν ακόμα καλύτερη τιμή, να αποφύγουν και το commission, τα μεσητικά της πλατφόρμας κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πω.
Πάντως είναι αυτή τη στιγμή από την αρχή στο ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν το βασικό χαρακτηριστικό να πετύχω το καλύτερο deal.
Ναι, βέβαια.
Αυτό ήταν το βασικό ζητούμενο. Γιατί αλλιώς η ηλεκτρονική αγορά έχει και τις ανασφαλιές της. Καταρχήν για να παραλάβεις το προϊόν θα πρέπει να περιμένεις. Mm. Κατά δεύτερον έχεις και μια αμφιβολία αν θα σου έρθει αυτό που όντως δείχνει η φωτογραφία.
Ναι.
Οπότε δεν συγκρίνει, επειδή έχουμε κάνει πολλές έρευνες πάνω στο e-shopping έναντι του φυσικού shopping. Εντάξει, τη χαρά της σακούλας και θα φορέσω το φουστάνι που πήρα το πρωί, θα το φορέσω το βράδυ, δεν το έχεις.
Όχι.
Ούτε το μπαίνω, δοκιμάζω, κάνω. Δηλαδή αυτά για τις γυναίκες τώρα καταλαβαινόμαστε. Το να πάω και να ψωνίσω στα μαγαζιά έχει μια διαφορετική χαρά.
Και έχει και μια κοινωνικοποίηση, γιατί θα πάω με τις φίλες μου, τους φίλους μου, θα πάρω τα παιδιά μου, να περάσουμε χρόνο μαζί, να βρούνε κάτι που τους αρέσει, που μου αρέσει και εμένα, που τους κάνει. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου να μπορεί να ψωνίσει παιδικά από το διαδίκτυο. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν, τα πας το πρωί και το βράδυ έχουν μεγαλώσει.
Ναι, άλλο νούμερο παπούτσι.
Ναι, όλες το έχουμε περάσει αυτό κυρία Κούρτογλου, όλες. Καινούρια παπούτσια τα φορέσαν μια φορά και την άλλη μέρα είχε μεγαλώσει το πόδι.
Έτσι είναι και όσες μαμάδες έχουμε παιδιά το ξέρουμε. Mm. Αυτό που όμως επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι τα shopping applications που τα έχει στο κινητό και που πλέον έχουν γίνει όχημα ψυχαγωγίας. Δηλαδή ακόμα και αν δεν θες να ψωνίσεις κάτι, χαζεύεις.
Ναι, χαζεύεις, όντως.
Είναι χαζεύεις.
Και γι' αυτό οι περισσότερες πλατφόρμες βάζουν και blogs και προτάσεις και αυτό και εκείνο και
τ' άλλο. Ναι, και εκπτώσεις και πάρε κουπόνια και τα λοιπά. Δηλαδή χρησιμοποιούν όλους τους τρόπους marketing να προσελκύσουν καταναλωτές. Στο τέλος κάτι θα πάρεις, δηλαδή εκεί βασίζονται.
Ναι, στο τέλος μετά από τόσες ώρες έστω και κάτι μικρό θα το πάρεις. Μάλιστα. Και...
πάμε, ναι. πάμε στην καρδιά, στην τεχνητή νοημοσύνη και στο τεχνητή.
Αυτό περιμένουμε τόση ώρα.
Λοιπόν, εμείς το παρακολουθούμε
από την, από την πρώτη μέρα το παρακολουθείτε, ναι, ναι, μπορώ ναι. να είμαι μάρτυρας αυτό.
Εδώ και 4 χρόνια, γενικά η τεχνητή νοημοσύνη καθρεφτίζει η κοινωνία ένα προβληματισμό απέναντί της, δηλαδή και θετικά και αρνητικά, και περίπου ίδιες αναλογίες λένε θα με βοηθήσει να γίνω καλύτερο στη δουλειά μου, αλλά κάποια αντίστοιχη αναλογία φοβάται μήπως με αντικαταστήσει τεχνητή νοημοσύνη. Γενικά είναι λίγο ρευστά τα πράγματα και ανάμεικτα τα συναισθήματα. Υπάρχει φόβος για κακή χρήση και για απάτες. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε φτάσει πλέον σε 3 στους 5 Έλληνες να χρησιμοποιούν το ChatGPT, και βεβαίως οι νεαρές ηλικίες λίγο παραπάνω, αλλά και οι γυναίκες παραπάνω από τους άντρες. Το ψάχνουν. Ναι, γιατί το ψάχνουν για τα πάντα.
Από ναι, έχουν περισσότερες δραστηριότητες οι γυναίκες, ναι. και οικιακές και εκτός και αυτό. Κοινωνικές από τους άντρες, και τους χρησιμοποιείται και σε αυτό από ό,τι φαίνεται.
Ναι, γιατί μπορείς να το ρωτήσεις και να του πεις, ξέρεις κάτι λευκή από κόκκινο κρασί πώς θα βγάλω, τσάξ, σου λέει τι να κάνεις.
Λοιπόν, να σας πω ότι ρώτησα, να σας πω... Έφτιαχνα μαρμελάδα από λευκό σταφύλι και ήθελα να την κάνω λίγο πιο κόκκινη. Και μου πρότεινε κάτι μαγικό, το οποίο το κράτησα και θα το χρησιμοποιώ. Εγώ σκεφτόμουν χρώμα ζαχαροπλαστικής ή κάτι τέτοιο. Αλλά ρώτησα και μου είπε χυμό ρόδι. Και βρήκα χυμό ρόδι, αυθεντικό χυμό ρόδι. Το έβαλα μέσα και κοκκίνησε μια χαρά η μαρμελάδα.
Πάντως το σταφύλι μόλις το βράσεις, ακόμα και το λευκό, γιατί εγώ φτιάχνω γλυκό του κουταλιού σταφύλι.
Σκουραίνει λίγο, σκουραίνει.
Σκουραίνει ναι. από μόνο του, ναι.
Εντάξει, αλλά το ήθελα λίγο πιο κόκκινο, έτσι, γιατί το τρώνε τα παιδιά όταν είναι πιο κόκκινοι. Αυτό είναι, τις πιο ανοιχτόχρωμες μαρμελάδες τις πετάνε, ενώ τις κόκκινες είναι κατηγορία φράουλα και ράση και ορμάμε καλύτερα.
Πολύ ωραία.
Αλλά
πολύ
ρόδι, ωραία. Ορίστε, το λέω και στον αέρα να μοιραστούν όλοι.
Μα τι, το ότι είμαστε γυναίκες στην τεχνολογία δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε και νοικοκυρές.
Ναι, δεν κάνω και καμιά μαρμελάδα. Και παντζάρι, λέει η Αθηνά. Ορίστε, να και η Αθηνά τα ξέρει καλύτερα. Δεν είχα παντζάρι, βρήκα πιο εύκολα ρόδι, Αθηνά.
Πάρα
Όλοι
πολύ ωραία.
Λοιπόν, ChatGPT. Ωραία.
ChatGPT και περιμένουμε.
Ναι, 3 στους 5, έτσι, να το κρατήσουμε
βεβαίως,
αυτό.
Βεβαίως.
Δεν θα αργήσουμε να πάμε 4 στους 5, δεν θα φτάσουμε φαντάζομαι 5 στους 5.
Όχι, και υπάρχουν και άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά σε αυτά επικεντρώνονται οι Έλληνες.
Νομίζω ότι αυτοί που χρησιμοποιούν τα άλλα, χρησιμοποιούν και το ChatGPT. Εγώ δηλαδή που χρησιμοποιώ σχεδόν όλα τα εργαλεία που υπάρχουν, χρησιμοποιώ όλα και το ChatGPT, άρα είμαι στο 3 στους 5.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κούρτογλου, και για την έρευνα, αλλά και για τη συζήτηση, η οποία είναι πάντα πάρα πολύ ευχάριστη.
Και θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή με νεότερα στοιχεία, πάντα μαζί σας.
Φυσικά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ήταν η κυρία Ξένια Κούρτογλου, η οποία μας μίλησε για την έρευνα που έκανε, την πρόσφατη έρευνα της Focus Bari, social media, e-shopping και ChatGPT, η δυναμική ψηφιακή καθημερινότητα των Ελλήνων. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used all. Νομίζω ότι θέλω να δώσω μια απάντηση στο φίλο Βασίλη, ο οποίος παρεξηγήθηκε με το ότι άμα χαζεύεις κάτι θα πάρεις. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι μελέτες όλες του marketing. Το ότι λέμε κάτι και το τι συμβαίνει δεν σημαίνει ότι το επικροτούμε κιόλας. Έτσι, μην τρελαθούμε. Είναι οι κλασικές τεχνικές marketing, το οποίο marketing τώρα με τα ψηφιακά εργαλεία έχει αναδειχθεί σε επιστήμη, ενώ πριν δεν ήταν τίποτα άλλο, ήταν μερικές τεχνικές επικοινωνίας, ας πούμε, για να σε κάνουν να αγοράζεις περισσότερο. Και πήγαιναν πιο πολύ στις δημόσιες σχέσεις, έτσι όπως το λέγανε, σε αυτό που λέγαμε διαφήμιση. Τώρα το marketing είναι ολόκληρη επιστήμη. Οι αλγόριθμοι είναι χτισμένοι πάνω στο marketing και δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγεις με τίποτα. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Όσες αντιστάσεις και να έχεις ως άνθρωπος, δεν τα καταφέρνεις, γιατί είναι κάτι πολύ πιο δυνατό από σένα. Να κάνουμε κίνημα αντίστασης στους αλγόριθμους, να το κάνουμε, συμφωνώ. Sing απαντήσω και στο φίλο Δημήτρη που επίσης μας γράφει για το τι θα μπορούσαν να ξέρουν να ρωτιέται σκηνοθέτες όπως ο Spielberg που έφτιαξε το AI, το Artificial Intelligence, ή συγγραφείς όπως ο Brian Aldiss, ο οποίος και αυτός προέβλεψε πολλά πράγματα. Να προσθέσω κι εγώ και την ταινία του Kubrick και το 2001 και πόσες άλλες έχουμε δει. Δεν είναι ότι μπορούσαν να ξέρουν κάτι. Ο κόσμος ονειρευόταν από πάντα. Ονειρευόταν από πάντα μηχανές, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ονειρευόταν να γίνει θεός. Ονειρευόταν να φτιάξει κατ' εικόνα και καθομοίωσή του μηχανές, οι οποίες όπως ο Θεός έφτιαξε εμάς, έτσι και αυτός θα φτιάχνε, ο Θεός, η Θεή για την αρχαιότητα, θα θέλει και αυτός να φτιάξει κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο γνωστό ρομπότ που έχουμε είναι ο φύλακας της Κρήτης, ο μυθικός φύλακας της Κρήτης, ο Τάλος, που ήταν γιγάντιος, ήταν ανθρωπόμορφος και ήταν φτιαγμένος από χαλκό και είναι το πρώτο ρομπότ που κατασκευάστηκε, που φτιάχτηκε από τη φαντασία των ανθρώπων. Δεν νομίζω ότι είχαν φτιάξει ποτέ αληθινό ρομπότ. Ο πατέρας δε της κυβερνητικής επιστήμης, αυτή που ασχολείται με τα ανθρωπόμορφα ρομπότ, έτσι, τα οποία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Αφήστε το αυτό στην άκρη, το ChatGPT δεν είναι ανθρωπόμορφο ρομπότ, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο πατέρας κυβερνητικής λοιπόν, ο Norbert Wiener, ο οποίος ήταν καθηγητής στο MIT, γεννήθηκε το 1894 και την πολύ τη δουλειά την έκανε εκεί στις δεκαετίες του 30 και του 40 και του 50 αργότερα. Άρα είναι κάτι που ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς και οι κινηματογραφιστές και οι σκηνοθέτες και οι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας δεν είχαν παρά να πατήσουν είτε στο συλλογικό φαντασιακό όπως είναι ο Τάλος, είτε στην πραγματική επιστήμη όπως είναι με επιστήμονες όπως ο Βίνερ. Άρα λοιπόν δεν έχουμε να φανταζόμαστε ότι κάτι ήξεραν αυτοί και δεν μας το έλεγαν ή μας το είπαν με τα έργα τους, είναι ότι ο άνθρωπος αυτό είχε πάντα στο μυαλό του. Τι διαφορετικό λοιπόν έχει το ChatGPT? Το ChatGPT δεν είναι κάτι σκεφτόμενο. Επειδή μας μιλάει με φυσική γλώσσα και επειδή μας εξηγεί πράγματα και κάνει συνομιλίες μαζί μας, νομίζουμε ότι είναι ένα μηχάνημα το οποίο σκέφτεται και μας απαντάει. Δεν σκέφτεται. Είναι μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση, μαθαίνει δηλαδή, αλλά όταν μαθαίνει και τι απαντάει, απαντάει την πιθανότερη λέξη που είναι δυνατόν να ακολουθεί μια άλλη. Πιθανότητες μας δίνει τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Δεν σκέφτονται τίποτα από μόνοι τους. Άμα τους πούμε σε αυτά να κάνουν μια ερώτηση, γι' αυτό και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το πούμε άλλη μια φορά, γι' αυτό οι απαντήσεις που δίνουν είναι λίγο ίδιες μεταξύ τους. Είναι όλες στο μέσο όρο. Δεν έχει πρωτοτυπία. Δεν μπορεί να μας εκπλήξει. Μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να μας εκπλήξει. Δεν μπορεί να είναι για το μυαλό μας μια σπίθα που θα πάει τη σκέψη μας παρακάτω. Αυτά δεν γίνονται. Μας βοηθάει στην καθημερινότητά μας, μας απαντάει πράγματα τα οποία ήδη έχει σκεφτεί κάποιος άλλος. Αν λοιπόν σκέφτεστε να γίνετε ιδιοφυΐα, καλύτερα να αφήσετε τέτοιου είδους γλωσσικά μοντέλα από την κατοχή σας και να καλλιεργήσετε τις δικές σας δεξιότητες. Ψηφιακά Σάββατα λοιπόν, θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη μία, με καλεσμένους τηλεφωνικά, με καλεσμένους στο στούντιο, με πολλά σχόλια δικά μου. Όπως ξέρετε, μ' αρέσει πάρα πολύ να βγαίνω έξω, να βλέπω και στον κόσμο τι γίνεται και να σας φέρνω συνεντεύξεις ανθρώπων που τους έχω συναντήσει έξω, να τις ηχογραφούμε εκεί. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, εκτός από τον καλεσμένο μας στο στούντιο, που διοργανώνεται το μεγάλο Διεθνές Φόρουμ της Δημοσιογραφίας από το IMED. το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το άλλο Σαββατοκύριακο πολλοί κόσμος θα είναι εκεί και ένα μεγάλο κομμάτι θα είναι αφιερωμένο στην τεχνολογία. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουμε Έλληνες και ξένους συναδέλφους ή τεχνικούς ή επιστήμονες, οι οποίοι ελπίζω ότι θα έχουν πολλά έτσι καινούρια και έτσι πράγματα που θα μας ενθουσιάσουν, έτσι. Αυτό περιμένω εγώ από το συγκεκριμένο φόρουμ. Μέχρι το άλλο Σάββατο που θα τα ξαναπούμε στις 12, να είστε καλά, να προσέχετε, να κάνετε τα μπάνια σας στη θάλασσα όσοι μπορείτε ακόμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Γιάννης Πρίντεζης ήταν μαζί μας να ρυθμίσει τους ήχους σήμερα, η Αθηνά Σαλούστρου είχε την οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής και η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του Earth News Radio. Γεια σας. What would it look like, and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. And yeah, yeah, God is.
Walking down this rocky road, wondering where my life is leading, rolling on to the bitter end. Finding out along the way what it takes to keep love living. You should know.
feet again. Better things are bound to happen. All my dues, surely my.